Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jitzak Bar Josef. Sećanje na ljubav.
Penjem se putem ka hasidskom delu, strmoje i uzano. Kola mi nailaze u susret i ja se zbog prašine povlačim u stranu, među grobove. Tetka Sure me ugleda i pokaže ka meni. Eno Jitzaka, svake godine, nešto posle Sukota, članovi porodice se okupljaju na maminom grobu u Jerusalimu. Još ne osjećamo jesen, vrućina je, vrlo malo je oblaka na nebu. Sunce prži po belim kamenim pločama. Nema drveća, niti bilo kakvog rastinja. Samo korov raste između grobova. Sa strane, pored male ostave za alat, stoje limeni sanduci u kojima su tela preminulih dovezena iz inostranstva. Deda se spustio na kamenu ploču. Njegovo staro telo je umotano u izbledeli crni dugi mantil. Naslonio je čelo na hladan kamen. Na mantilu se vide beli prašnjavi tragovi od mermera. Urezana slova, koja su nekad bila crna, izgubila su boju i ostali su samo urezi u kamenu. Kamenčići koje svake godine stavljamo na grob tokom brojnih zima ispucali su i raspali se. Za trenutak mi se učinilo kako su se izbrisala slova njenog imena na ploči, tako je i sećanje na nju izgorelo. Naši ograničeni susreti na njenom grobu istovetni su kao i zrno života. Svakog devetog hešvana okupljamo se u njenu slabu senku i pokušavamo da je uzdignemo iz kamena. Za druge govorim. To radim zbog porodice, zbog dede, zbog Sure. Ali ponekad se zapitam šta će biti kad deda umre, kad tetka Sure umre, kad ujka Natan umre, moj brat, sestra i ja. Deda se moli, zauzet je. Čitam njegov molitvenik. Zlatno svetlo isijava sa starih stranica i širi bele sjajne zrake i na nas. Njegovi i dalje gipki prsti, uprkos borama i tankim ožiljcima sitnih rana, drhte nad raskupusanim stranicama knjige i brzo se kreću prateći redove zbijenih crnih slova. Tvoja majka je bila, po kojoj duši, velika pravednica. Kaže mi deda koji iz godine u godinu, a ima ih skoro punih 100, vidi sve više nesreća, smrti, bolesti u porodici, ludila, napuštanja ovog sveta. Samo pre godinu dana od iznenadne infekcije mozga umro mu je unuk, moj brat od tetke Jitzak, koji je također nazvan po pradedi. Imao je samo 34 godine i ostavio je za sobom udovicu sa 6 dece. Deda, bez glasa, plače glave naslonjene na grobnu ploču. Nema suza, samo mu se šešir trese. Nagnut je unapred, izgleda kao da želi da mami, tamo dole, bude lakše da mu čuje glas. Sećanja na mamu su mi zamagljena. Nejasan pogled, pokret ruke, izgled njene figure s leđa, kosa upletena na vratu. Sve to na trenutak, a onda ponovo nestaje. Šetam se pored nje u centru Karmela. Zastajem pored kafea Far, naručujem falafel. Ona otvara novčanik, pretura po njemu i vadi novčić, za njim još jedan. Sve to radi polako. Tražim pola porcije i posmatram prodavačicu kako mi sprema lepinju i proveravam hoće li mi unutra staviti 3 falafela, a onda joj plaćam. Nedostaje nekoliko parica i vraćam se kod mame. Ona ponovo prebira po novčaniku, daje mi i ja plaćam ostatak prodavačici. 2 nedelje pre nego što je umrla, mamu su otpustili nakratko iz bolnice da prisustvuje venčanju mog brata. Na fotografiji se vidi kako vodi mladu, držeći je desnom rukom. S druge strane je mladina mama. 2 majke drže upaljene sveće. Mamina silueta je tamna zbog blica fotoaparata. Obučena je u belu haljinu sa rukavima koji se završavaju malo iznad laktova. Zatvorila je oči. Crna kosa joj je skupljena pozadi. Oko vrata ima bisernu ogrlicu. Njen lik je prosto spaljen blicom jer je bila najbliža fotografu. Sitni detalji ne mogu da se raspoznaju. I dalje stoji ponosno, a tužna lepota joj se ogleda na malo opuštenom licu. Svi su bili ubeđeni da će lekari u bolnici Bellinson izlečiti. Razgovarali su o novim lekovima koji jačaju telo i obnavljaju krvnu sliku. Ona sama se i predavala i nije predavala, verovala je i nije verovala. Kad se zapitam kako izgleda čovjek neposredno pred smrt, pogledam tu fotografiju. Težak umor i hladnoća se ocrtavaju na licu. Okruglu bradu i vrat ističe teška ivica kragne. Može da se osjeti očajan pokret ruke kojom drži mladu. Više je podržava nego što je vodi. Njen nežan dodir i mekoća kojom drži upaljenu sveću na trenutak vraćaju blagu nadu. Iza nje se vidi sala sa postavljenim stolovima i zvanice kako stoje zamagljene u tami. Na zidu se sa strane vidi deo zavese i to na fotografiji još više ističe sivilo i ne ostavlja mesto sreći. Posle nekoliko godina rekao mi je tata da ga je njena smrt iznenadila. Lekari su nam ulivali velike nade, objasnio je. 10 godina ju je iscrplo. Život iz nje je iscurio. Čežnja za njim je čamila u njenom telu, a on se iznenadio njenom smrću. Ponekad kad me ophrvaju loše misli, pomislim da nam se vratio, mami i meni, samo zbog udobnosti. Bio je čovjek koji je tražio porodicu, dom, a završila se veza s drugom ženom s kojom je živeo, pa nam se vratio. Tata i ja smo uspostavili odnos. Uvijek me kod kuće čekao skuvan ručak kad bih se vratio iz škole. Toplo jelo je bila magična riječ. Spremao mi je ukusna jela na svoj način. Isekao bi goveđe kobasice, sipao u tanjir i flambirao ih votkom. Obojica smo posmatrali plavičaste treperave plamičke kako se uzdižu iz tanjira. U mesari Gerber u centru Karmela kupovao je upakovane vekne američkog mesa. Otvarao bi kutiju sa obe strane i s jedne strane rukom gurao meso na drugu i sekao ga na crvene okrugle kriške. U albumu za slike nalazi se jedna njegova fotografija na kojoj je nagnut nad tanjirom čorbe u našoj maloj kuhinji u Haifi. Mnogo je voleo čorbu od sočiva. Na jednoj slici iz Jezekijelovih knjiga, tu najviše volim, koje čuva u ormanu za garderobu zajedno sa teleskopom, vidimo ogroman prostor ispod zemlje sa debelim zidinama kao što su one od zida plača, koji na svim slikama prikazuju sa ljudima kako plaču i ja ne razumem, ako je to tako tužno mesto, zbog čega onda treba tamo da idemo? To je Wilsonov luk, kaže mi Ezekijel, kao i svaki put, i objašnjava mi šta se vidi na slici. Ovo su arheolozi pronašli pre 100 godina. A kakve su to merdevine u uglu, da li i oni imaju tavan? Ne, objašnjava mi Ezekijel. Tim merdevinama oni silaze ispod ovog luka koji vodi u sinagogu. To već ne razumem, jer se babinim i dedinim merdevinama penjemo na tavan, a tek posle toga silazimo, a ovim merdevinama prvo silazimo, pa se tek onda penjemo, a to nije isto. Jezekijel mi prokuštra glavu rukom i kaže, e, moja tvrda glavo. Od tada ga svaki put pitam za merdevine i on se svaki put ponovo iznenadi i mazi me po glavi. Ležim na sofi ispod zidnog sata kod babe i dede i gledam sliku. 3 čoveka drže baklje, 4. stoji na gomili kamenja i nešto zapisuje na veliko parče hartije. 5. se penje iz rupe u zemlji, a 6. drži ruke u džepovima i razgovara sa osobom koja u jednoj ruci drži baklju, a drugom pokazuje na veliki kameni zid. U daljini, u sredini tog prostora, stoje još 2, od kojih se 1 penje na zid i nešto proverava. U najdaljem uglu neko se sprema da se spusti merdevinama. Kad sam pitao Jezekijela kad ćemo moći da odemo da vidimo to mesto, odmahnuo je glavom. Nažalost, nemoguće je. To je s druge strane granice. Kad porasteš, prikrašćemo se tamo, postoji tajni prolaz. Ti samo tako pričaš, ne želiš da me vodiš jer misliš da sam beba koja ništa ne razume i da ću otkriti tvoje tajne. Naljutio sam se na njega. Čak i moj tata, koga baš briga za mene i mamu i koji neće da živi s nama i zbog kog je mama stalno tužna, e pa čak me i on vodi na razna mesta na kojima ti nikad nisi bio. Da li si ikad video zid smrti i motocikliste koje nijedno osiguravajuće društvo neće da osigura? Da li si ikad bio u demonskoj pećini? I da li si se ikad popeo na veliki točak u Luna Parku, a on se zaustavio kad si ti bio na vrhu? Jezekiel mi ne odgovara. Leži pored mene sklopljenih očiju, a lice mu je belo kao zid, pa sam se uplašio i bilo mi je žao što sam se naljutio na njega. Međutim, i meni otežaše kapci, pa zatvorih oči kao i on. Odjednom, obojica smo poleteli i izašli kroz prozor, nadleteli geranium koji baba gaji u starim konzervama od maslinovog ulja. Preleteli smo pijacu i veliku sinagogu u kojoj uvek gore svetla, što noću osvetljavaju čitav kraj, sve do italijanske bolnice, najlepše zgrade za koju ja znam. Sada smo visoko i daleko i prelećemo granicu. Ovo je prvi put da sam shvatio šta je granica, jer do sada sam video samo naše policajce i jordanske vojnike koji stoje s obe strane zarđale ograde. Svi nas posmatraju, a legionari upere na nas duge puške. Međutim, njihov narednik sa niskom od 100 zlatnika oko vrata rukom pokaže da ne pucaju. Oni spuste cevi ka zemlji i počnu da nam se klanjaju. Nas dvojica poletimo naviše i sve počne da se smanjuje dok ne postane crna tačkica. Jezekiel zaroni u vazduh kao da pliva, a ja za njim. U tren smo se našli na mestu koje izgleda isto kao njegova slika, osim što ljudi leže na zemlji, a baklje su im ugašene. Gori samo sveća koju Jezekiel drži u ruci i ona osvetljava taj prostor. Zašto oni ne ustanu? Pitam ga, ali on prinese prst ušima i pokaže mi da ne smem da postavljam takva pitanja i šapnu mi. Oni su već svi mrtvi. Sećaš se, pričao sam ti da je crtež star 100 godina. A ko je mrtav ne može da oživi? Pitam ga. Nikad više, odgovori mi. Nije tačno, pobunim se. Na maminoj sahrani rekli su da će svi mrtvi ustati i oživeti. Ali tvoja mama još nije mrtva. Kako nije? Iznenadim se. Sećam se da je umrla, bio sam na sahrani i video da je stavljaju u zemlju. Pamtim da su svi plakali i ti si plakao. Grešiš, kaže mi Jezekiel. Otvori oči i vidjet ćeš tvoju mamu. Otvaram oči i nestaje veliki prostor. Nas dvojica ležimo na sofi u dedinoj sobi i mama mi pruža parče hleba, namazano maslinovim uljem, baš onako kako sam voleo. A onda počne da grdi Jezekijela. Zašto mu opet pričaš gluposti? Bolje bi ti bilo da ga povedeš u šetnju, umjesto da se po ceo dan izležavate i da mu pričaš bajke.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Klio, pratili ste deo romana Sećanje na ljubav izraelskog pisca Jicaka bar Josefa. Prevod Dušica Stojanović Čvorić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.